natural po sa atin na natatakot tayo na mawala yung mga bagay na mahalaga o importante sa atin. It's just a natural fear for all of us. Halimbawa, kung may mga bagay na dahil sa mga bagay na yun, mas nagiging komportable yung buhay natin o kaya mas nagiging maganda yung tingin ng mga tao sa atin o mas na-experience natin yung kaginhawaan sa buhay. So, natural sa atin na hanggat makakapitan natin yung mga bagay na yon ay kakapitan natin. So, halimbawa, mas nagiging popular ngayon yung, of course, social media. Yung Facebook, Instagram, na yung parang we want to feel yung kung paano ka magiging popular or kung paano ka, in a way, magiging parang celebrity. So, aside from that, ay very materialistic din yung mga tao ngayon na parang hirap na hirap tayo na pakawalan yung mga material or financial possessions natin na akala natin yun yung magbibigay sa atin ng more significance or more security sa buhay. And then, maraming tao ngayon, marami sa atin, I know humaling din sa entertainment. Diba? Kaya sobrang popular yung mga videos sa YouTube or mga movies sa Netflix or kahit yung mga videos sa YouTube or kahit yung mga mobile games. Diba? Parang somehow ay akala natin na parang we feel more satisfied, more comfortable, more entertained kapag meron tayo ng mga bagay na. So we love those things. Pero we know, alam natin, na kahit mawala yung mga bagay na yun, diba? Kahit mawala yung kahit mawala yung mga gadgets na meron tayo, kahit mawala yung kahit hindi ganun karami yung mga tao na nakakilala sa atin, kahit mabawasan yung pera sa banko natin, it's not the end of the world for us. Alam natin yun. Pero ibang usapan na kapag ang pag-uusapan na natin ay may kinalaman sa mga basic needs o yung mga daily necessities. Katulad halimbawa ng pagkain, katulad ng mga damit na susuot natin o tirahan o pag-aaral ng mga anak natin. Na mas takot tayo na mawala, di ba? Takot tayo na mawala ng trabaho, di ba? Takot tayo na masunugan ng bahay. Takot tayo na yung parang andun din yung anxiety na kahit hindi man siya mawala or mabawasan man lang na parang dati ko nangarap ka na sana sa private school mag-aaral yung anak ko pero ngayon hindi namin kaya so sa public school na lang so mayroon tayong ganun na mindset na yung bang ayaw natin na mawala sa atin yung mga bagay na we feel ay basic necessities at kung nawala sa atin yun, di ba, we feel na parang yung ibang tao sobrang nalulungkot, yung iba ay even yung iba ay sobrang nade-depress. Paano pa kung mayroong magsasabi sa atin na tularan ninyo ako na handang isakripisyo yung aking kalayaan, yung aking karapatan doon sa mga basic necessities na yon alang-alang sa iba. Diba? It's more difficult for us. Kaya dito sa pinag-aaralan natin sa chapters 8 to 10. So kung wala po kayo the previous Sundays, ay natapusan natin chapter 8 and then majority ng chapter 9 na alam na ninyo na yung focus natin for those three chapters ay may kinalaman sa mga food offered to idols. And then sinasabi dito ni Apostol Pablo na sa kanila, familiar sila doon sa sinasabi ni Paul. Pero sa atin, we need to have a little bit of background kung ano yung sinasabi dito ni Paul, na yung mga food offered to idols, so galing sila sa religion, di naman sila Kristiyano dati, so meron silang maraming mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, gods and goddesses, so meron silang mga temples, and meron silang mga sacrifices doon. May mga hayop sila na inialay doon. And then yung ibang parte ng karne na yon ay pinagsasaluhan-saluhan nila sa templo as part of their religious feast. Tapos yung matitira, ibibenta nila sa palengke. And then for pinag-uusapan dito pagkain. Di ba? So, ibig sabihin, bawat tao, bawat kisyano, meron naman tayong karapatan na kainin kung ano yung gusto natin. Kasi it's a basic need para sa atin. Pero pinapaalala ni Paul, being a Christian, being a member of a local church, ay nagkakaroon tayo ng changes doon sa perspective natin kahit doon sa mga basic needs o mga pangangailangan natin. Na yung freedom natin na gawin kung ano yung gusto natin gawin, meron na siyang boundaries. Because we are part of the family of God, na meron tayong responsibility na lahat ng gagawin natin ay para sa kapakanan din ng iba, hindi lang para sa sarili natin. So kaya sabi ni Paul sa chapter 8, sabi niya, okay, kung yung pagkain ng meat, yung mga pagkain na yan ay magiging dahilan para yung kapatid ko sa Panginoon, a fellow member of the church, ay ma-stumble siya, magkasala siya, manghina yung pananampalataya niya. Sabi niya, okay, I will never ever eat meat again. And sa chapter 9, binigay niya yung sarili niya as a personal example. Kung paanong alang-alang sa gospel, hindi niya ginamit yung ilan sa mga karapatan niya tulad yung basic needs na as an apostle or as a pastor or as a missionary, ay meron siyang basic na karapatan na sustentuhan ng mga iglesia yung kanyang financial na pangangailangan. Pero sabi niya, baliwala sa akin yon. Hindi mahalaga sa akin kung suportahan ako ng mga churches financially or hindi ako suportahan ng mga churches financially. Handa siya na mas mahirapan, handa siya na magtrabaho. So yun nakita natin sa verses 1 to 18. And then sabi ko last week na yung chapter 9 ay mayroong tatlong bahagi. Yung unang dalawa ay pinag-aralan natin last week. Yung verses 1 to 12 ay nakita natin sa yung motive, yung pagiging modelo ni Pablo. Na kahit meron siyang karapatan na gawin yung gusto niyang gawin, pero ginawa niya na halimbawa yung sarili niya na it's not about my right. I'm willing to sacrifice and give up my right doon sa mga basic needs na yon. And then sa verse 12 hanggang verse 18, sinabi niya kung ano yung motibo niya. Sabi niya, alang-alang sa gospel. For the sake of the gospel. And then, dito sa verses 19 to 27, na siyang titingnan natin ngayon, gusto niya na mas makonvince pa tayo na yung sinabi niya sa verses 12 to 18 na there's nothing more precious than the gospel ay ganun din yung maging sariling o personal conviction ng bawat isa sa atin. Yung dahilan bakit siya nagbibigay ng personal example, hindi lang para ibida yung sarili niya. Hindi lang para ikwento, okay, ganito ako, palakpakan ninyo ako. No. Ginagawa niya yung sarili niya na halimbawa para yung mga taga-Korinto, para tayo na bawat isa ng mga Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos ay tularan yung kanyang example. Kaya dito sa verses 19 to 27, pag-uusapan natin kung ano yung method o pamamaraan na ginagawa niya, na gusto niya na tularan din natin. And naniniwala ako na ito po yung basic life principle ni Apostle Paul na gusto niya na bawat isa atin na at the end of this message, sabihin din natin na, okay, that's also my life principle. Pakinggan niyo mabuti ha. So listen carefully. Sasabihin ko muna sa English, tapos sa Tagalog. We must be willing to lose something big in order to win something bigger. Sa Tagalog, handa dapat tayong malugi ng malaki para mapanalunan ang higit na mas malaki. And I will spend my remaining time convincing you na yan ay dapat na panata o bawat isang Kristiyano ay devoted doon sa katotohanan na yon. So, sa verses 19 to 27, meron siyang dalawang malaking bagay na babanggitin at sinasabi niya na, okay, handa akong iwanan lahat yon para makamit ko yung higit na mas malaki na dalawang bagay. Okay, unahin natin yung una, verses 19 to 22. Sa verse 19 to 22, ang sinabi niyang malaking bagay na handa siyang iwanan to sacrifice ay yung sarili niyang karapatan o kalayaan. Tingnan niyo yung verse 19. Sabi niya sa verse 19, malaya ako at di alipin ninuman. He was free from all. Basically, he was just summarizing yung sinabi niya na sa verses 1 to 18. Na sinasabi niya na, in a way, nung sinabi niya na, hindi ako alipin ninuman, alam naman natin na siya ay alipin nino? Ni Kristo. Okay, pero ang sinasabi niya, gusto niyang i-emphasize na bagamat meron siyang karapatan tulad din ng ibang apostol na supportan financially sa ministry, pero hindi niya sinamantala yung karapatan na yon. Sabi niya sa verse 12, willingly I gave up those rights. Sabi niya sa verse 15, ganun din. I gave up those rights. Hindi ko ginamit yung karapatan na yon. Halimbawa, pwede ba si Pablo na mag-asawa? Yes or no? Yes. Diba? Si Apostol Pedro, yung ibang apostol, mayroon din naman silang asawa. Pero hindi siya nag-asawa. Bakit? Kasi naalala niyo yung pinag-aralan natin sa chapter 7, verse 35? So that he will have an undivided devotion to the Lord. And then sabi niya sa chapter 9, verse 12, we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. So para sa kanya, it's all about preaching the gospel. The gospel is more important than marriage or anything else in this world. And so, ang devotion niya is to make sure na mas maraming tao ang makakarinig ng gospel at walang anumang magiging unnecessary na mga obstacles in preaching the gospel. So, yun yung emphasis niya sa verse 19. Sabi niya, okay, hindi ako alipin ni naman, malaya ako, pero, ngunit, nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So, alam niyo siguro, mas paborito ko na English translation, yung English Standard Version, or ESV. Pero, kapag pinag-uusapan dito yung servant, o yung sa Tagalog ay alipin, na ang salin sa ESV ay servant, ang sabi doon sa translation na yun ay, I have made myself a servant to all. Medyo weak yung translation. Kasi, yon ay galing sa salitang doulos. So, doon nang galing yung pangalan na ating doulos school of ministry. So, we're training. Basically, ibig sabihin ng slaves. So, doon sa pag-aaral na yon, we're training slaves. So, hindi siya prestigious na position. Better yung sale ng NIV. Sabi sa New International Version, I have made myself a slave to everyone. Huh? A slave to everyone? Tapos, si Apostle Pablo, sabi niyo, maging katulad tayo niya, di ba? Sino ba may gusto sa inyo maging, ayaw nga natin maging alipin ng isang tao? Tapos sabihin pa natin, okay, handa ako maging alipin ng lahat ng tao. That's counter-cultural and that's not natural para sa atin. Hindi niya sinasabi. Nung sinabi niya na, okay, nagpaalipin ako sa lahat ng tao, hindi niya sinasabi na, okay, kung anong gusto ng mga tao, sunod-sunod lang siya. Eh, napakahirap. Napakahirap na gawin. Ang lahat ng gusto ng mga tao na gawin. And talagang mamamatay ka agad kapag ginawa mo yon. So, ang point dito ni Paul, hindi yon. Ang point niya, ito ay voluntary personal decision on his part. Walang pumilit sa kanya. Hindi niya sinabi, pasinin niyo ah, hindi niya sinabi, inalipin ako ng lahat. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, nagpaalipin ako sa lahat. This is my personal decision. This is my personal conviction na ganito dapat yung lifestyle ko katulad ni Kristo. Di ba Philippians 2:7? Ang sabi ni Paul, dapat yung pag-iisip ninyo, yung mindset ninyo, dapat katulad ni Kristo. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa, he made himself nothing. Diba? Taking the form of a servant. No, not servant. Taking the form of a slave. Naging anyo siya ng alipin, naging tao siya na katulad natin. So yun yung sinasabi ni Paul, na willing siya na i-sacrifice even his own life for the good and the benefit of others. Ang sabi niya, ano yung motive niya? That I might win more of them. Win. Diba, saan natin ginagamit yung salitang win? O, hindi sa show ni Willie Revilla. Pero ginagamit natin yung win kapag meron kang mapapanalunan. Usually, yung word na to galing sa word na may kinalaman sa profit or gain. Pero walang tinutukoy si Paul dito na monetary or financial gain. Katulad ng mga prosperity gospel preachers na sinasabi, okay, if you make a donation of this amount, God will bless you more and more and more. Pero ang talagang nakaka-experience ng more financial blessings ay yung mga pastor na nangangaral ng maling ebanghelyo. So, hindi ganon ang sinasabi ni Paul. It's not talking about financial gain. It's not talking about selfish gain. Yung sinasabi niya na winning is to win others to Christ para mas marami pang tao ang mahikayat kay Kristo. So, yun yung point niya sa verses 19 to 22. Nahanda siyang i-give up lahat ng kanyang karapatan, yung kanyang kalayaan, para ano? Para makapta niya higit na mas malaki. Something bigger, not just for himself. Something bigger for the kingdom of God. And so sabi niya sa verse 22, dun sa dulo. So unahin muna natin yung dulo ng verse 22. Ang sabi niya, yung sinasabi niya ay may kinalaman, hindi na para dumami na dumami yung mga tao na atin sa church. Yung sinasabi niya, it's about salvation. Diba sabi niya sa verse 22, yung last part, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Sa English, I become all things to all people that by all means I might save some. Siyempre, alam naman natin hindi si Paul yung Savior. Diba? Christ is our Savior. Pero when you preach the gospel, you are saving people. Kasi you are presenting Christ. Walang ibang Savior maliban kay Kristo. Walang ibang paraan para ikaw ay mabalik sa magandang relasyon sa Diyos maliban kay Kristo. In a way, we are saving others, people, other people. So yung sinasabi niya dito, dapat tulad niya, willing din tayo na gawin yung lahat ng magagawa natin para ma-preach yung gospel. To make sure mas maraming tao yung makakarinig ng gospel. Kaya nga sa isang English translation, ang sabi dito ni Paul, doing everything I can. Doing everything I can. E nakakalungkot, maraming Christians, and maybe some of you ay narito ngayon na ganito yung mindset ninyo. Hindi katulad ni Paul. Now, I'll do everything I can. Maybe ang dami nating mga excuses na parang sinasabi natin, okay, isa-share ko yung gospel kapag mayroong time. O kung bata ka, isa-share ko yung gospel kapag medyo tumanda-tanda na ako. E nung matanda ka, isa-share sana nung bata pa ako at may lakas pa ako, ay na-share ko yung gospel. O kapag nakaluwag-luwag na, o kapag may opportunity na, as if yung walang opportunity, that's the problem. That's not the problem. O kapag may training na ako, di ba? Kapag nag-increase na yung self-confidence ko, kapag nakita ko na yung kaibigan ko, nagpakita na siya ng interest, or kapag meron ng support na nanggagaling sa church, alam niyo yung ginagawa natin when we say those things, hindi man out loud, pero nararamdaman natin o kaya iniisip natin, we are setting a condition for ourselves na kapag favorable na yung condition, we will be more obedient to God. And that's not the mindset of a slave. Yung mindset ng slave, okay, kahit anong gusto mo na gawin ko, kahit na hindi ito madali sa akin, kahit na hindi ito comfortable sa akin, kahit na it goes beyond my personality, gagawin ko for the sake of the gospel. So nagbigay siya ng mga specific examples kung paano sa ministry niya, ganito yung attitude niya. Meron siyang apat na klase ng tao na binanggit na ganito yung ginagawa niya na pamamaraan para sila ay maabot. Okay, verse 20. Tingnan po ninyo verse 20. Sa piling ng mga Hudyo, sabi niya, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako dito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga Hentil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang Hentil upang sila ay mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang maikayad ko sila. So dun sa three verses na yon, meron siyang apat na klase ng tao na binanggit. Yung una, ano yung una? Sa mga Hudyo. Si Pablo ba ay isang Hudyo? Yes. Pero ang focus ng ministry niya ay yung mga Gentiles. Pero sa kahit saan siyang city na magpunta, he will make sure na yung pupuntahan niya muna ay yung synagogue na nandun nag-gather yung mga Jews na nagkalat sa iba't ibang bansa. So, hindi niya binabaliwala yung kanyang mga kapwa Hudyo. Yung pangalawa, yung mga nasa ilalim ng kautusan. So, technically, yung mga nasa ilalim ng kautusan, ito rin yung mga Hudyo na naniniwala sila na sa pagiging religious nila, they will find acceptance with God. Kapag susundin nila yung mga utos ni Moises, magkakaroon sila ng salvation. So, mga religious Jews, pati na rin yung mga Gentiles na religious, na in a way, lahat naman ng reliyon sa buong mundo, naniniwala, kapag gawin mo to, kapag hindi mo ginawa to, ay magkakaroon ka ng kaligtasan, eternal life, or acceptance with God. Pero, that's not the gospel. Okay, that's not the gospel. Pangatlo, ano yung pangatlong klase ng tao? Yung mga nasa outside the law. Yung isa inside the law, isa outside the law. Ito naman yung mga, yes, mga Gentiles, pero mas specific ay yung mga irreligious. Yung bang parang, okay, meron akong sariling batas na susundin. Wala akong pakialam sa mga utos ng Diyos. Kung anong gusto ko, yon ang gagawin ko. Kung ano yung feel ko, yun ang gagawin ko. So, yung pangatlong uri ng tao. Pang-apat, yung mga mahihina. Naalala niyo yun sa chapter 8. Na ito yung tinutukoy niya na merong mga members ng church na mahihina. Ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim o kalawak yung pag-aunawa nila sa message of the gospel na siguro bago pa lang sila sa pananampalataya, na sinasabi niya na kayong mga taga-Korinto with superior knowledge ay dapat intindihin ninyo. Diba? Dapat isipin din ninyo yung kalagayan ng mga mahihina ninyong kapatid. So ano sinasabi dito ni Apostol Pablo? Sinasabi niya, tingnan niyo dun sa una, yung mga Hudyo, tsaka yung mga mahihina. Gusto niyang i-communicate na gagawin niya lahat ng dapat gawin. Para ano? Para mailapit sila kay Kristo. At para sila ay maging katulad. Yung gagawin niya para, okay, tutularan ko sila, babagayan ko sila. Si Pablo, Hudyo din naman siya. So wala namang masyadong mahirap doon. Pero when you, parang, ang point niya dito, it's very hard na for us to step out at gawin yung isang bagay na hindi tayo komportable na gawin. Mas gusto natin, kanina ganito yung lesson namin sa equipping class, mas gusto natin na pakisamahan, pakibagayan, yung mga tao na katulad lang din natin. Diba? It's very different na tayo mag-adjust. Parang mas gusto natin sabihin, ay, sila yung mag-adjust, hindi ako yung mag-adjust. So sinasabi dito ni Pablo na, I have genuine love for my fellow Jews. I have genuine love doon sa mga mahihina na nasa loob ng church. Meron siyang genuine love para sa kanila. Hindi ito katulad ng ibang ministry. Merong ibang mga ministry na parang, akala mo maganda yung ginagawa nila pero merong deception, merong pagpapanggap. Halimbawa, merong mga tao na nagpapakain. Diba? Merong silang food, ano tawag ito? Feeding program. Okay, meron silang medical mission. Pero, they don't really care about those people. Ang gusto lang nila, parang masama yung mga tao na yon sa bilang nila. Di ba? Meron silang mga statistics na minimaintain. O kaya, mapicturean, may post sa Facebook para mapadala sa supporter, para makapagpadala ng support. And I know some ministries doing that. So that's deceptive and dishonest. Ito namang mga mahihina, yung fourth group na sinasabi ni Paul, hindi naman ibig sabihin nagpapanggap siya na mahina. Okay, magpapanggap ako na mahina para makibagay sa inyo. Kasi alam nila, theologically speaking, spiritually speaking, si Pablo ay more mature, more in terms of strength sa kanyang pananampalataya. Pero ang sinasabi niya dito, kahit sinong tao, ano man yung kalagayan mo sa buhay, papakisamahan kita, makikibagay ako sa iyo, iintindihin kita, magpapasensya ako sa iyo. Yung sympathy or empathy na tinutukoy natin, yung bang nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nila. Inilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila. Hindi yung sila yung mag-a-adjust para sa'yo, ikaw yung mag-a-adjust para sa kanila. E isipin ninyo ha, kung ang Panginoong Hesukristo hindi ganun ang ginawa. Kung ang Panginoong Hesukristo ang ginawa, okay, just try hard na sumunod sa utos, sa mga utos ng Diyos. Isipin ninyo kung meron tayong Diyos na hindi nagkatawan tao, hindi bumaba sa langit, hindi naging parang alipin na katulad natin, hindi namatay sa krus para sa atin. We'll still be lost and in dangers of hell. So yung ginawa ni Paul, hindi din naman ibig sabihin na ito ay legalistic compromise. Alam niyo ibig sabihin ng compromise? Yung meron kang gustong gawin, na gagawin mo lahat ng dapat gawin just to win them. Yeah? Para matrack sila, mapapunta sila sa church. Tulad ng mga under the law. Tingnan niyo yung sinabi niya sa verse. Yung sinabi niya sa verse. Nasaan na tayo? Verse 20. Sinabi niya na doon sa mga under the law, though I myself am not under the law, yung sabi niya, hindi ibig sabihin na naging katulad siya ng mga tao na, okay, susundin ko na rin yung kautosan ni Moises, magpapatuloy na rin ako, or gagawin ko yung mga religious ceremonies na katulad ninyo to find acceptance with God. That moralism, that's legalism, that's anti-gospel. Hindi iko-compromise ni Paul yung anumang ginagawa niya, kahit dumami yung mga tao na mako-compromise yung message of the gospel. Sinasabi nga niya, I'm doing everything for the sake of the gospel. So bakit siya gagawa na magdi-discredit dun sa message of the gospel? He is not under law. He's under grace. Lahat tayo, we are under grace. So sa pag-abot natin sa mga religious, so maybe katoliko sila, or from other sects, or from other religion, hindi natin binabaliwala yung law. Hindi natin sinasabi, walang kwenta yan, hindi kailangan na yan. Yeah, we're saying the law is good. Pero sinasabi natin, hindi yan sapat para ikaw ay makalapit sa Diyos. You need something more. You don't need the law para maligtas ka. You need the gospel. So we don't. Yung attitude ni Paul dito, hindi legalistic compromise. Yung ginagawa rin niya, hindi yung tinatawag na syncretism. Sabi nga ninyo sa katabi ninyo, syncretism. Okay, that's your word for the day. Pakihanap na lang sa dictionary kung ano ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin, siguro sa mga sanay sa mga gadgets, narinig yung word na sync. Right? Sync. So, ibig sabihin, sync. Nag-halo-halo, pinagsasama-sama. So basically, ang syncretism, ang ibig sabihin, yung bang, ito yung approach sa ibang mga missionaries na yung elements of Christianity, haluan natin ng ano, yung mga galing sa religion nila. Halimbawa, hindi ko alam kung ganito exactly yung nangyari. Di ba sila Magellan, dala-dala yung mga Catholic religion. Pero ang ginawa nila, para mas maging accepted sa mga tao, yung mga practices ng mga tao, niretain nila. Diba, parang, okay, gawin ninyo yan, paghaluin natin. So, para hindi siya ganun ka-offensive, para mas maging acceptable. And some track natin yung mga tao. Kailangan yung mga wala sa church, mapapasok natin sa loob ng church. So, ang gawin natin, as much as possible, parang gawin natin na, Paso, 20 minutes na sermon na lang, ha? Kasi baka yung in-invite ko na kaibigan ko, hindi na bumalik. O kaya, ayusin naman natin yung mga tugtugan natin, yung mas masigla, mas maganda. O kaya, gagandahan natin yung mga, ano, yung mga lights. O kaya, mag-smoke machine tayo, di ba? Para maraming mga kabataan yung pupunta. No, we don't. Yung sinasabi ni Paul, hindi sinasabi na, okay, we must become like the world in order to reach the world. Ang sinasabi lang niya, ipakita natin sa lahat ng paraan na magagawa natin that we care for them, that we love them, na willing tayo to humble ourselves without compromising the gospel, without compromising the word of God. So yung point dito ni Paul sa verses 19 to 22, ay gagawin niya yung lahat ng magagawa niya at mga dapat gawin para maabot ang lahat ng uri ng tao. Ibababa niya yung sarili niya, mamahalin niya sila in practical ways, magiging matyaga siya para mas marami yung makarinig ng gospel at mas maging malinaw yung proclamation ng gospel at makita ng maraming tao yung transforming power of the gospel. Now, the gospel is the power of God for salvation. Para sa kanya, okay, mawala na lahat ng karapatan ko o kalayaan ko na gawin kung ano yung para sa akin, pero sa kanya, hindi ako lugi. Hindi ako talo. If it means winning more people to Christ. Meron tayong mga sinusuportahan sa church na mga missionaries, mga pastors, mga workers, mga ministries. Ang goal natin, to spread the gospel sa mas maraming tao, sa mas maraming lugar na nangangailangan ito. Pero para mangyari yon, we need to sacrifice even yung mga basic rights natin. Alam natin. Marami sa inyo, if you're a member of the church, alam ninyo na at this point, sa season ng life ng church, we're really struggling financially. May mga support tayo sa mga missionaries na hindi pa natin alam kung mapapadala natin. It's an opportunity for the church. Pwedeng magkaroon tayo ng mga excuses. Pwedeng we can blame others na, ay, bakit nagkaganyan? Pinabayaan siguro ng mga leaders. Problema siguro ng finance. O kaya, siguro, ito yung may kasalanan yan. We can do that. Or, we can say, okay, this is our need. I have a responsibility na gawin kung ano yung dapat kong gawin. Yes, may sarili akong pangangailangan. Kailangan kumain yung pamilya ko. Kailangan mapag-aral ko yung mga anak ko. But what we are doing in this church is far bigger than anything na we usually prioritize sa buhay natin. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yon. Okay? Pero sinasabi ko, if we are willing to sacrifice, if we are willing to give up our rights para maabot yung mga inaabot natin ng gospel sa mga church planting natin sa Brazil or even sa Thailand or even sa mga Muslim countries, hindi ka lugi. Huwag na huwag mong panghihinayangan. Anumang amount of money na ibibigay mo, anumang amount of effort na ibibigay mo, anumang time na ibibigay mo for the work of the gospel. So we must be willing to lose something big in order to win something bigger. Mas magiging malinaw ito doon sa next section. Verses 23 to 27. So doon sa una, ano yung give up niya ng malaking bagay? Yung kanyang karapatan, yung kanyang kalayaan. Dito sa pangalawa, yung kanyang kaginhawaan. Yung sarili niyang comfort. And for so many of us, baka ito yung mas mahirap para sa atin na ibigay or i-give up. Kasi when we talk about servanthood, kasama dun yung selflessness. Yung hindi na yung sarili mong interes, hindi na yung sarili mong pangangailangan yung nangingibabaw sa'yo. Iniisip mo yung ibang tao, iniisip mo yung mga non-Christians, iniisip mo yung mga bago pa lang sa pananampalataya sa church. You're thinking of the whole church, you're thinking of your leaders, you're thinking of the members of the church. Pero, hindi naman masama na isipin yung sarili natin. Okay, ika-clarify ko lang ha. Hindi masama na isipin kung paano magbe-benefit yung isang bagay na ginagawa natin para sa sarili natin. That's not selfishness. Maliban na lang kung yung iniisip mo na benefit ay yung sarili mo lang na kagustuhan. Pero kung ang nangingibabo sa'yo na motivation ay yung mga promises ni God, yung mga rewards ni God, that's not selfish. That's faith. That's believing in God. So yun yung sinasabi ni Paul. Tingnan nyo sa verse 23. In a way, nangingibabaw sa kanya yung, okay, for the glory of God, paalang-alang sa mga tao. Diba sabi niya sa verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa magandang balita, for the sake of the gospel. Para mas makilala si Kristo sa maraming lugar. para yung mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo at hindi pa saved, ay sila rin ay maligtas. So it's good. And talagang dapat yun ang motivation natin. Passion for God, for God's glory, and compassion for other people. Pero hindi siya selfish if you also think of ourselves. Kasi, if we will disobey God, kapag hindi tayo in line sa mga purposes niya, it will not really benefit us. Tingnan niyo sabi ni Paul sa verse 23. Sabi niya, ginagawa ko yon, ginagawa ko lahat for the gospel, pero para din sa akin, that I may share in its blessings. Yung share, yung partnership, na, alimbawa, kapag meron kang in-invite, okay, ano tayo, partner tayo sa negosyo. Kailangan natin ng investment, 100,000. Okay, 50,000 sa'yo, 50,000 sa akin, magkasosyo tayo. Pero, okay lang. Lahat ng kikitain, sa'yo na. Kahit wala akong kitain. Parang hindi yata siya tamang partnership. Di ba? Partnership lang sa hirap, pero hindi partnership sa benefit. So yung sinasabi ni Paul, if you partner with the gospel, yes, we partner with the sufferings of Christ. But we also partner with the blessings of the gospel. Meron tayong Diyos, don't ever think of God na para siyang isang amo na nagtatrabaho ka sa kanya. Ang gusto lang niya, basta pahirapan ka. I want you to work for the kingdom. Sige, pahirapan mo ng pahirapan ng sarili mo, pero wala akong bibigay na reward sa'yo. O katulad ng iba na nagtatrabaho sa ibang kumpanya pero hindi pinapasweldo ng tama, hirap na, yung mga child laborer, abused sila, abusado at inaabuso yung mga nagtatrabaho sa kanila. Our God is not like a taskmaster. We have a very gracious and generous Heavenly Father. Yung sinasabi ni Paul. Yeah, sabi niya, katulad ng sinasabi ni Max Chismon, if you attended yung Kairos course, na yung Great Commission, if you give your life for the gospel, it's a double-edged sword. Isang, ang tawag doon, espada, na magkabila yung talim. Yung unang talim, may pakinabang, hindi espada na pumapatay, ha? Yung may pakinabang sa mga makakarinig ng gospel, and if you preach the gospel, or if you support those who preach the gospel, if you pray for those who preach the gospel, if you do everything para ma-maximize yung gospel mission and church, makikinabang ka din. You will also benefit. Yun ang pangako ng Diyos. So, dapat ganun yung mindset natin. Dapat meron tayong winning attitude. Sabihin niyo sa katabi niyo, dapat meron kang winning attitude. Ha, anong ibig sabihin nun? So, tingnan niyo yung sumunod na illustration na ginamit ni Paul. Meron siyang illustration na ginamit simula sa verse 24 hanggang sa dulo. At yung illustration na ginamit niya ay may kinalaman sa sports or athletics. Sa Corinth, kung alam niyo yung history ng Olympics, so sa Corinth, nasa Greece yun, so in a way, yun yung nag-inspire ng mga Olympic Games ngayon. Kasi mahilig sila doon sa mga stadium, tapos meron silang paligsahan doon. Although yung ibang paligsahan nila, patayan. Kung sino yung matirang buhay, siya yung panalo. So, pero very common sa kanila yung mga sports na illustrations. So makaka-relate sila. So sinasabi dito ni Paul, sabi niya sa verse 24. Tingnan niyo yung verse 24. Alam niyo na yung mga kalahok sa paligsahan, tumatakbo lahat. So like marathon or isang race. Ngunit, isa lang yung magkakamit ng gantimpala. Ibig sabihin, isa lang yung gold medalist. Isa lang. So lahat, talo. Isa lang yung mananalo. Sabi niya, dapat meron kayong mindset, pagbutihin nyo yung pagtakbo para makamtan ninyo yung gantimpala. Di ba? Halimbawa, sa isang marathon, sino sa inyo nakatakbo na ng 10 kilometers, 15 kilometers, 20 kilometers? Bukod kay Derwin. So iba sa inyo, wag naman yung 1 kilometer lang, di ba? Medyo madali lang. So pwedeng maraming finishers, yung iba hindi talaga makatapos, talagang hingal-hingal na sila, hindi na nila matapos. Pero isa lang yung winner ng gold medal. So ano sinasabi dito ni Paul? Hindi niya sinasabi, ha? O hindi niya sinasabi dito sa church para tayong may competition, isa lang mananalo. Pagalingan na tayo, no. He's just trying to picture yung individual mindset na dapat meron tayo sa Christian life. We must aim high. We must run for the gold. We must fight until we win. Eh, ang problema sa mga Pilipino, eto mga problema sa mga Pilipino, meron tayong ugali na okay lang kahit di manalo. Basta makasali lang. Fun run yan, di ba? So, kailangan, enjoy lang tayo. So, okay lang. At least, makapag-selfie. At least, makapag-post sa Facebook. Pwede na yon. Okay na yon. Hanggang dito na lang siguro ako. We are not, ibig sabihin, kapag ganun yung attitude natin, we will not give our all sa buhay Kristiyano because we are not aiming high. We are, ganun din tayo mga Kristiyano. We are not investing our life, our money, our energy for maximum rewards. Yung parang, okay lang yun. Kristiyano na ako. Pag namatay ako, makapupunta ako. Ah, okay. Okay. Ulitin ko. Kapag Kristiyano na ako, okay lang yun. Mapupunta naman ako sa langit. I don't know why we have that kind of mindset. Parang, sa Christian life, okay, let's just settle for ano yung bare minimum para maging Kristiyano. Ano yung bare minimum para okay lang sa Christian life. Salamat po sa paglilingkod, Ate Tess. Nakalimutan ko kasi tubig ko. Nandun yung tubig ko. So, okay. Kasi mahirap. It's hard to sacrifice. It's hard to give our all for the work of the kingdom. Hindi naman pwede na wala namang mananalo ng gold medal na parang, okay, relax lang. Hindi ka magbabago ng diet. Wala ka man lang training. Wala ka man lang adjustments na gagawin. Kaya sabi niya sa verse 25, kailangan ng self-control. Or mas appropriate yung translation na self-discipline. Ibang merong oras at lakas na ibubuhos ka sa training. Yan yung verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit na isang gantimpalang panandalian lang. Ngunit, ang gantimpalang inaangad natin ay panghabang panahon. Yung mga nananalo ng gold medal sa Olympics, bata pa lang yan, nagte-training na. Bakit nila pinapahirapan yung sarili nila? Pwede naman silang maglaro-laro lang, di ba? Pwede naman silang mag-gadgets-gadgets lang. Di ba? Bakit nila i-give up yung mga gusto nilang gawin, magte-training sila? Because they're a little pressure sa parents nila, but because they are aiming high. They're aiming for the gold. Ang problema, hindi naman lahat na nagpapakilap sa training na nanalo ng gold medal eh. Iba talaga hanggang dulo ng buhay nila, talagang they will be losers. They will be failures. Pero iba sa Christian life. Bakit? We are looking forward doon sa reward na galing sa Panginoon. Yung gantimpala na binanggit dito, literally, it's a crown. It's a crown. Galing ito sa Greek na Stephanos. Hindi ko alam kung may kinalaman sa pangalan ng anak namin na Stephen. Stephanos. Na elsewhere, ginamit din to ni Paul. Anong crown? Anong crown yung iniintay natin? Last week, binanggit ko na sinabi ni Paul sa Philippians 4:1, 1 Thessalonians 2:19, na yung mga believers na fruit ng kanyang ministry, sabi niya, you are my crown. You are my reward. Kayo yung kantimpala ko na galing sa Panginoon. Pero, dito, sa verse 25, yung we're looking forward sa crown, na this is something future. This is something na makukuha lang natin sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Mayroong tatlong klase ng crown na binabanggit sa scripture. Yung isa ay yung crown of righteousness. 2 Timothy 4:8. Para doon sa mga nasasabik sa pagbabalik ni Kristo. Ano yung una? Crown of righteousness. Pangalawa, crown of life. Para sa mga nagtiis ng hirap at naging tapat hanggang sa kamatayan. James 1:12 at Revelation 2:10. At yung pangatlo, Baka ito ay reserved lang para sa mga faithful elders and pastors ng church. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter 5:4, yung crown of glory. Yung sabi ni Paul, yung crown na to, it will last forever. Hindi katulad ng mga yung pera na meron tayo o material possessions na meron tayo or yung palakpak, yung papuri sa atin ng mga tao, they will only last for a short time. Eh, hindi ko alam. Pastor, ano ba yung crown na yon? Eh, hindi ko alam kung ano yung crown na yon. Di ba? All the minsan parang we wish na pwede bang makuha na konti yung crown na yon, yung bang maisan lamo para magamit man lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero I don't know exactly. Pero we need to trust the word of God. Na yung sinasabi niyang crown na naghihintay sa atin, it is far better. It's infinitely better than sa mga temporal rewards na kinasasabikan natin ngayon. We are killjoys. Ang babaw ng kaligayahan natin. When God is offering us something more. Kaya sabi niya sa verse 26, it's a reminder sa atin. Mayroon ilang sa atin, pagod na pagod ka, kakatrabaho. Diba? Hirap na hirap ka, kakaisip ng mga dapat mong isipin. Pero, para saan ba yung pinagtatrabaho natin? Para saan ba yung pinagkagagastusan natin? Mas kawawa yung mga tao na marami nga silang pera o mas kilala nga sila, pero lahat ng pinagpapagura nila ay nauuwi sa wala. Kaya sabi ni Paul sa verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Diba? Ang hirap naman makita mo isang tao, oh, saan mo munta? O para saan ba yung ginagawa mo? Wala lang, di ko nga alam eh. Wala akong direksyon sa buhay. Hindi ako, sabi niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. Diba? Or positively, sa NLT, I run with purpose in every step. Sa ang salita ng Diyos na translation, may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Di ba like Paul? Sabi niya sa Philippians 3:4, I press on toward the goal to win the prize. Do we have that mindset? Na lahat ng gagawin natin, whenever we give our offerings, whenever we invest our time sa ministry, whenever we invest our strength, yung emotion natin, yung feeling natin, sa dinidisciple natin, are we looking forward dun sa reward na yon? O ang iniisip lang natin, yung mga panandalian na, ay, kapag ginawa ko to, hindi ko mabibili to. Kapag nag-spend ako ng time sa kanya, hindi ko mapapanood si Kato. Ay, mga ganun. Kung si Kristo yung ultimate goal natin, handa tayong gawin anumang sakripisyo, tiisin ang anumang hirap, alang-alang sa Kanya. That's why Paul closes this chapter sa verse 27, sabi niya, subalit pinapahirapan ko ang katawan ko at sinusupil ito. Oh, again, medyo, mas maganda yung translation sa Tagalog. Kasi sabi sa English, I discipline my body. Pero medyo, hindi natin masyadong nakukuha yung image ng discipline na yon. Hindi ibig sabihin na parang masokista. Alam niyo yung masokista? Masokista. Yung mga parang hanggat nahihirapan sila, hanggat nasasaktan sila, parang na-enjoy na, sige, pahirapan mo pa ako. Diba? Tapos tontuwa pa sila. Hindi naman tayo ganun. Diba? Hindi naman tayo nag-enjoy kapag nahihirapan tayo o nagsasacrifice. Pero we look forward. Doon sa reward of our suffering, yung reward of our sacrifices. Alam niyo dati, hindi ko maintindihan, yung mga tumatakbo sa fun run, hindi ko talaga magets yun. Yung parang, magbabayad ka para tumakbo, ilang oras ka natatakbo, papagurin mo yung sarili mo, tapos bago yon magte-training ka pa, tapos, where's the fun in that? Okay? Okay, no offense sa mga nag-fun run. Pero ngayon, mas naiintindihan ko. Like, yung mga nag-gym. Diba? Yung mga regular sa nag-workout sa gym. Eh, na-experience ko na yung magbuhat ng mga weights, parang magbabayad ka para pumunta dito, para Pagkatapos, ang sakit-sakit ng katawan mo. Tapos, pawis na pawis ka. Pagod na pagod ka. Yeah? And we need to reflect, why are we doing those things? Bakit handa natin pahirapan yung sarili natin, yung katawan natin? Bakit? Kasi we have a goal. We have something in mind. Hindi ko alam. Iba siguro yung feeling na accomplish nila kapag nakatapos silang tumakbo. O kaya iba talaga kinakaril kasi merong talagang reward. O kaya yung mga nag-gym, yung talagang parang talagang medyo maging maskulado yung katawan, tapos makapag-selfie, makapag-post sa Facebook, or a better health. Ibig sabihin, handa tayo na sumakripisyo. Isakripisyo yung sarili natin if we know that there's something bigger for us. E ganun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, upang sa gayon, verse 27, upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ayaw niyang ma-disqualified. Hindi, ibig sabihin, okay, mawawala yung salvation mo kapag hindi ka nagsikap, nag-sacrifice, nagbigay ng malaki sa ministry. No. Ang sinasabi niya, ayoko na ma-disqualified for yung reward na nanggagaling sa Panginoon. Magpipitching ako ng gospel, pero kung hindi naman ako magiging faithful, kung hindi naman ako magiging persevering, kung hindi ko naman gagawin ang lahat ng dapat gawin, I will lose something big. And ito yung kailangan na ma-recover natin sa buhay kristyano. We need to have a good foundation doctrine about rewards. Merong rewards na ibibigay sa atin. God wants to maximize our joy in Jesus. Lahat ng mga kristyano, we already have joy in Jesus. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, I want to offer you something more. I want to maximize your joy in Jesus. Ayoko na mahumaling ka lang dun sa joy na nakukuha mo pag marami kang pera o meron kang ganitong gadget or if you are entertained or kapag maraming approve sa'yo ng mga tao, if you have many accomplishments sa buhay. No, I'm offering you something more. So, sinasabi niya dito, verses 23 to 27, handa siyang mawala yung malaki sa kanya. Yung comfort and even yung convenience, para ano? To gain something more. Na yung reward na nanggagaling sa Panginoon, that's something bigger. So, anong this what I want to emphasize kanina pa, simula pa, we must be willing to lose something big in order to win something bigger. Handa tayo dapat mawalan ng malaki para makamtan natin yung higit na malaki. And it's not something bigger. It's someone bigger. I don't know exactly kung ano yung nature of rewards na matatanggap natin, but I know we will have pleasures in the presence of God forevermore. And we don't give our all for the kingdom kasi we don't believe that. We don't believe the promises of God. We don't believe na He's generous for us. Hindi ito katulad ng negosyo. Yung kapag ka magsisimula ka ng negosyo, you will invest big. May mawawala sa'yo kasi gagastos ka eh. Pwedeng kumita ka ng malaki, pero you can also lose something big. O kaya sa stock market, nag-invest ka sa stock market, pwede kang kumita ng malaki kapag nag-boom yung economy. Pero pwede ka rin matalo ng big time at maging negative yung stock value mo or sa sugal. You can win big, you can lose big. Pero don't ever approach the Christian life. Don't ever approach yung ministry na parang nagsusugal tayo. No. We're taking any risk. Pero we're not taking any risk na parang yung mga in-invest natin for the kingdom of God pwedeng mawala. Pwedeng mabaliwala. No. God will make sure na anumang ibigay natin for the gospel, anumang isacrifice natin for Christ, kahit todo pato, hindi tayo talo. Tayo ay panalo, garantisado. And for some, this is good, too good to be true. Yes, it's too good. It must be true dahil ito ay galing sa salita ng Diyos. I don't know if you're familiar with Jim Elliot. Siya yung pinatay noong 1960s dahil gusto niyang abutin yung mga Indians na unreached by the gospel sa Ecuador. Hindi pa siya nakakatuntong sa lugar nila, hindi pa siya nakapag-preach ng gospel, pinatay na siya. Sinabi ng mga tao, sayang ang buhay ng kabataan ito. I think it's just in his 20s nung siya ay namatay. Sayang. Pero alam niyo, sabi niya sa isang sulat niya sa kanyang diary or journal, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi kahibangan, hindi kabaliwan na i-give up o mawala yung isang bagay na malaki sa'yo na hindi mo naman talaga mapanghahawa ka na matagal in order to win something bigger para makamtan yung isang bagay that someone, that Jesus or God na hindi ka mabubuhay kung mawawala sa'yo. So we surrender all for Jesus, all to have Jesus, all to maximize our joy in Jesus for Him who gave His all for us. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Wag na wag mong sasayangin ang buhay na bigay sa iyo ng Diyos. Let's pray.